Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Med meg som ukens gjest Tonje Platå. Hun jobber I Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun bistår både private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning. Innen generell holder fast EU, EØS-rett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett. Tonje har master I rettsvitenskap fra Universitetet I Oslo, og lista goes on and on. Det helt fantastisk å sitte her sammen med Tonje. Vi skal bli bedre kjent med hennes karrierereise, hvordan hun endte opp med å gjøre akkurat det hun gjør, og ikke minst så skal vi få lov til å høre mer om en masteravhandling hun har levert, som jeg tenker med på å bevege verden I en retning som verden trenger. Tonje, velkommen som gjest I podcasten.
Tusen takk, Elaine, og takk for at jeg får lov til å være med.
Du, dette en glede, og endelig har vi klart å få det til. Jeg har noen spørsmål innledningsvis, og tenkte det kunne vært litt interessant å dypdykke I når du var litta jente. Husker du tilbake, altså, hadde du noen drømmer om hva du kunne tenke deg å drive med, eller noe du var spesielt interessert I på den tiden?
Ja, jeg hadde nok ikke... Jeg hadde nok ikke sånn som mange har en veldig sånn klar formening om hva jeg skulle bli. Det tror jeg ikke jeg hadde. Men det jeg husker jo at jeg fra veldig tidlig syntes det var gøy å løse problemer. Det vet jeg. Jeg syntes det var gøy å ta ansvar. Begynte sikkert tidlig å ta litt for mye ansvar med at jeg mente at jeg var den på barneskolen som skulle løse alle konflikter.
Ja, ok.
Jeg var nok den som var hadde en ganske sånn rettferdighetssans I at hvis det var ett barn som fikk melding hjem for å ha gjort det X, så var det sånn at et annet barn også måtte få melding hjem for å ha gjort det samme to uker etterpå. Og da var jeg nok den som sto og banka på døra til rektor og skulle løse opp I det. Nei, så det tok nok litt overhånd noen ganger, men jeg synes nok fra tidlig det var gøy å løse problemer, og synes det var gøy å skape ting. Det gjorde jeg nok også. Synes det var morsomt å kunne, ja, for eksempel, jeg husker at jeg kunne gå og pante flasker for å tjene noen kroner for å kunne kjøpe godteri, for eksempel, og så lagde jeg en kiosk av den etterpå, og solgte godteri for litt mer penger enn det jeg hadde kjøpt det for å kunne...
Liten kremmer, altså.
Liten kremmer. Men nei, sånn at det var nok ikke noe klar formening om hva jeg skulle bli, men det var nok, med tanke på at jeg havna innenfor jussen, så ser jeg jo at det var noen... at det absolutt var noe der fra jeg var liten som matcher veldig med det, uten at jeg hadde noe formening om at det var dit jeg skulle.
Ja, og det dette som så fascinerende for meg som har brukt over 10 år på å lytte til og liksom extract karrierehistorier og lage karriereportretter og jobbe med karriereveiledning. Dette som Søren Kierkegaard sier så fint, at livet må leves forlengs, men forstås baklengs. Og det kan være ulike ting som med på å påvirke hvilke retninger vi går, og da, så hvis jeg har forstått det riktig, så var det ikke sånn at hjemmefra så var det Tonje, nå jussen, dette veien for deg å gå, dette må du gjøre. Hvordan var det noe, kanskje I ungdomsårene, videregående, var det noe snakk om noe ønsker fra familie om hva som var lurt, eller hva som var smart, eller kjente du at det her du litt sånn fri sjel til å utforske og oppdage på egen hånd?
Veldig, veldig fri til å oppdage på egen hånd. Det sånn som jeg har nevnt. Altså jeg har hatt en mamma som har vært ekstremt god på det og sånn som jeg var, altså gi eierskap. Hun har veldig sjeldent forsøkt å overkontrollere det som jeg har gjort. Og for meg så passer det veldig bra, sånn som jeg Det trenger ikke å passe for alle. Men for meg så har nok det gjort at jeg har aldri følt på at det har vært noe som helst jeg har gjort som har vært fordi hun for eksempel har tenkt at jeg skal i en viss retning. Men hun har, så hun har alltid gitt mye eierskap, og det har gjort at jeg har følt veldig eierskap på det jeg har gjort, deriblant også det å begynne på jussen. Jeg begynte jo ikke på jussen før jeg var 26 år.
Og det dette her jeg liker, og dette her et ekstremt viktig poeng, både fordi jeg nå i møte med helt nye studenter gjennom å jobbe med å utvikle karrieretjenester og karriereveiledning ved Universitetet i Oslo, og også møte siste år studentene som avslutta, som lurer på hva gjør jeg nå. Og akkurat dette med at man har så dårlig tid, og man må rett på hva det som gjorde at du i en alder av 26 kjente det, jeg skal ikke si kall, men hva det som gjorde at den beslutningen ble til? For du hadde jo da holdt på med andre ting før det som ikke var relatert til jus.
Ja, det jeg, altså når jeg var ferdig på videregående, så hadde jeg en plan om å endre. Og så jeg hadde lyst til å ta et friår og jobbe. Det var det jeg husker at jeg hadde lyst til. Jeg hadde lyst til å ta et friår, og så hadde jeg lyst til å reise litt før jeg skulle finne ut av hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Og helt tilfeldig så satt jeg hjemme i huset mitt på Hamar, der jeg fra, og så jeg en annonse om å begynne å jobbe som selger i Elixia. Og jeg visste jo ikke hva det var, og fra Hamar så hadde vi ikke akkurat sånne fasiliteter på det tidspunktet. Der het treningssenteret mer Tuvas, og ikke fancy ord som Elixia. Nei, så jeg begynte der, og egentlig kun for å flytte til Oslo og prøve noe helt annet. Men så var jeg såpass heldig at jeg kom inn da i det selskapet når det hadde vel, hva skal man kalle det, litt sånn Espen Askeladden-tid. Altså, da var vi ganske små og var i en utfordrerrolle og skulle ta verden med storm. Og de var utrolig gode til å også satse på unge, ikke nødvendigvis altså rett fra videregående folk som begynte der og som hadde nok lyst til å gjøre jobben. Og det gjorde faktisk at jeg fikk lov til å gjøre så mye gøy der og ble der i 7,5 år. Så fikk jeg lov til å ha min første lederjobb og fikk lov til å kjenne på å være en del av å ta noe fra et sted til et annet, som var kjempegøy. Så det med jussen kom egentlig inn fordi at altså i den bransjen der da, med salg, markedsføring, ledelse, så det jo på ingen måte, mener jeg, det her sikkert mange meninger om, men jeg mener jo at innenfor der så det jo ikke det at du har en utdannelse som gjør at du god. På ingen måte. Men for meg, når jeg satt der i den prosessen etter å ha vært der i så mange år, så begynte jeg å kjenne på at det var noe i bredden som jeg også hadde mer lyst på og var mer sulten på. Og det var nok også fordi at jeg, da tenkte jeg både på juss, men jeg tenkte også på økonomiutdannelse. Det å forstå mer av helhetsbildet da, og også kunne tre inn i helt andre roller. Så det var der jussen kom inn i bildet, som gjorde at jeg på et tidspunkt tenkte at hvis jeg ikke går nå og begynner, så kommer jeg heller aldri kanskje til å gjøre det. Og da begynte jeg på jussen da jeg var 26, og har virkelig ikke angret på det. For meg var det veldig riktig å gjøre.
Ja, og det så fascinerende fordi flere ting da, nå har det kommet ut en ganske sånn lang avhandling om hvordan 40% har valgt, altså 40% angrer på utdanningen sin. det skrives om opp og ned I mente, og hvor vanskelig det å ta valg, og det jo mye som kompleks, og så tror jeg av og til at noen av narrativene vi skaper også gjør det veldig vanskelig, og alt skal være så riktig. Og jeg tenker at det du beskriver nå jo et bevis på at det ikke bare en linjær karrierevei. Og tenk da også, dette blir litt sånn ledende, men de 7,5 årene, hva det også har gitt av en sånn slags plattform da, og kunne ta med seg inn, så tenker man sånn, ja, men hva har det salg, altså, hva har dette her med just å gjøre, men alt henger jo sammen med alt.
Ja, ja, og ja, altså, jo mer jeg ser av resten av verden, med tanke på arbeidsliv, jo mer tenker jeg jo at, også salg finner du I alt. sånn at det å kunne øve litt på, og skape... gode relationer til någon du akkurat har mött och det att kunna törre och ta det steget utanför komfortzonen med att få någon att vilja bruka ditt produkt. Det tror jag absolut att också I advokatbranschen så är ju det också I allra högsta grad ja, centralt.
Mm. Og så tenker jeg, når du da 26 år, altså begynte på jussen, bare liksom dras gjennom sånn den første dagen du så deg rundt, var det, hva kjente du på, var det sånn, så mange kan kjenne, å herregud, jeg helt alene, kjenner jeg noen, kjenner jeg ingen, altså hva skal dette bli, eller hadde du en ro og bare, ok, hvor var du hen da liksom?
Ja, da tror jeg var I, bare I det at dette blir spennende, altså, jeg synes jo det veldig gøy med det som nytt, og som man ikke nødvendigvis helt vet utfallet av, da kjenner man at man lever litt, tenker jeg, og at man ja, ser hva dette bringer, og sånn var nok den innstillingen jeg gikk, begynte der. Og så hadde jeg jo, altså vi møtte jo verdens beste faddergruppe der, og vi er fortsatt kollokvier vi, selv om vi ikke går på jussen lenger nå, sånn at der var det, og det uavhengig av alder. Det tenkte jeg også på når jeg startet, fordi mange har jo spurt om det. Det var jo både jeg som var 26 og også folk som var eldre enn meg, men også folk som startet der som var rett fra videregående. Og jeg tror at når du begynner på noe, selv om det sent, så det jo faget som står I sentrum. Sånn at det er jo det du da relaterer over, og det det du diskuterer, og det der du knytter båndene sånn I utgangspunktet da, og alder forsvinner jo veldig I det. Sånn at for meg, sånn som jeg var når jeg var 18-19, så var det nok veldig riktig for meg å jobbe noen år før jeg startet på jussen. Men I aller høyeste grad så har jeg jo møtt folk på jussen som startet rett etter videregående, som det var også helt riktig for. Sånn at mens for meg så var det nok veldig fint å kunne ha noe annet og noen flere knagger å henge det på når jeg startet. Sånn at, ja.
Det kan jeg relatere til. Husk at jeg tok en mastergrad I en alder av 34, og ble jo gravid underveis også, og fødte og fortsatte. Og du har jo også, har vel hatt noen familieforøkelse innimellom der, eller?
Ja, jeg jo fikk 2 barn mens jeg gikk på jussen.
Kan ikke du si litt grann om det, nå skal ikke det ta hovedfokus, men jeg har lyst til å på en måte debanke noen av disse mytene med at man må finne ut av hva man skal gjøre rett etter videregående, man må vente med å få barn, det går ikke an. Var det planlagt, eller hvordan på en måte gikk det seg til da, I forhold til å planlegge rundt det da?
Ja, altså det har gått veldig fint. Det har vært veldig greit, og så det jo som student og som student og foreldre, så har du også støtteordninger som du kan benytte deg av, som gjør at du klarer deg ganske greit. Og så må man jo leve litt deretter, selvfølgelig. Og det var jo litt, det skal jeg jo ærlig innrømme, det var jo litt sjokk for meg når jeg plutselig gikk fra å ha jobbet I 7,5 år og begynte å være vant til å ha en fast inntekt til å plutselig bli student. Så husker jeg jo veldig at det var utgifter som jeg og samboeren min da tenkte at det kan vi jo fortsette med, selv om vi da begge studenter. Og så gikk det en måned, og så skjønte vi at det kan vi ikke.
Så. Og det tenker jeg også verdifull erfaring, og du inne på noe som så viktig nå, særlig dette med karriere, studie, det kan ikke ses på som isolert fra andre områder I livet. Det påvirker økonomi, nære relasjoner, fysisk helse, psykisk helse, ikke sant? Fritid, personlig utvikling, hobbyer, så alt her henger jo sammen med alt, og det å... For lytterne da, for liksom konkretisere og ta med seg disse refleksjonene, og jeg liker særlig noe av det jeg har lyst til å understreke, dette med den innstillingen din, som jeg lytter etter, og som du beskriver hvordan du gikk inn I første dagen I jussen med, hvordan man opplever at ok, her må vi gjøre noen justeringer, jeg vil ikke si en slags sånn hemningsløs positivitet, men mer sånn konstruktiv tilnærming til, ja men dette her kan vi rigge til på noe vis. Det hvor mange kanskje frykter fordi jeg tror veldig ofte eller det jeg opplevde, jeg kan snakke fra egen erfaring I møte med mennesker så blander man følelser og fakta og antagelser det ingen som vet hvordan det å gå på jussen før man har begynt på jussen og gått der men noen kan jo si nei, jeg liker det ikke, det vanskelig og så bare, nei, du Berit sa det nei, da begynner jeg ikke, det ikke noe for meg hvordan vi lar oss fange I andres selvfortellinger og det det jeg liker sånn med deg da at du for meg så liksom modig troa og på en måte tester ut mm.
og hvis det ikke går så kan man alltid gjøre noe annet sånn at jeg tenker jo at hvis man har ordentlig lyst til noen ting så må man også tørre å prøve og går det ikke så går det ikke og det ikke verdens undergang det heller Sånn at det og sånn tror jeg jo vi tenkte når vi fikk vårt første barn på jussen. Da, vi, både jeg og samboeren min har vært studenter begge to gjennom de to svangerskapene og permisjonene og sånn. Og hver gang så har vi nok gått inn med det med den innstillingen at nå får vi se hvordan dette går. Og når vi fikk barn så var jo det åpenbart det viktigste. Da var jo det viktigere enn at man skulle gjennomføre den eksamen akkurat I august, seks måneder etterpå. Sånn at, så jeg tror vi, ja, litt fleksibilitet da, rundt målene sine, og at man lar seg navigeres litt underveis og endre, og det betyr ikke at man ikke får det til, det betyr kanskje bare at akkurat den gangen tok det litt lengre tid.
Mm. Og at det ok, og det litt av det som også du liksom understreker bare hele intensjonen med denne podcasten her, at veien blir litt til mens man går. Og jeg blir også litt nysgjerrig på da, vi skal bli litt bedre kjent med deg, så skal vi over til litt sånn de store perspektivene på samfunnet og det du har skapt, du I ferd med å skape også, som svært viktig. Men det noe du har gjort eller oppnått sånn karrieremessig, eller om det familiært eller sammenheng, som du veldig stolt av, som på en måte ingen vet? For man kan jo se en masteravhandling, og man kan se at her en master I rettsvitenskap, og vi har gjort det, men hva det du kjenner på som du sånn ekstra stolt av, som på en måte det ikke har vært rom for å trekke fram, eller det har ikke passet seg å løfte det fram noe sted?
Ja... Litt vanskelig spørsmål. Jeg litt usikker på hva som egentlig svaret på det. Jeg tror jo oppsummert det som jeg mest stolt av og mest fornøyd med kanskje egentlig det vi nettopp har pratet om. Også det at man har klart å forsøke å beholde en sånn innstilling til det hele. At selv om det blir mange baller I lufta, og selv om det noen ganger kanskje ikke går helt som planlagt, så fortsetter man da. Og at man tør å stå I det, og tenker at dette får jeg til. Så jeg tror, jeg tror kanskje det er det som jeg vil, I hvert fall top of mind, som jeg tenker på. Mm.
Ja, for meg når du beskriver det, så det sånne ord som resiliens eller sånn slags robusthet da. Så slår det når jeg tenker at alt du har beskrevet nå I forhold til en innstilling, dette en sånn inspirasjon som de også lytter, fordi det kan høres ut som et sånn supermenneske, men du jo et vanlig menneske du også, på lik linje med alle andre, men det handler litt om hvordan man har organisert og tenkt, og det på en måte mulig for de fleste da. Og I en forlengelse av det, så jeg litt sånn nysgjerrig på, hva det verste karrieretips eller karriererådet du har fått? Hvis du har rådført deg med noen, eller noen har sagt sånn, ja, men Tony, du jo sånn, eller du bør ikke gjøre det, eller er det noe som på en måte comes to mind?
Ja, der også det, det som gjør at det der litt vanskelig å svare på, fordi at jeg tror at jeg har helt sikkert fått masse dårlige karriereråd, men jeg tipper at de har jeg tenkt har vært så dårlige, så de har jeg ikke tatt med meg I hodet mitt. Sånn at jeg tipper at jeg nesten ikke hadde klart å komme på det. Men jeg kan jo, jeg vet jo veldig godt hva som de beste karriererådene jeg har fått.
For det var mitt neste. Yes.
og jeg tror... Altså allerede fra, jeg begynte jo å jobbe tidlig, jeg synes det var gøy å jobbe, så jeg har vært så heldig og hatt mange gode ledere og veldig mange gode forbilder opp igjennom. Men det allerede fra når jeg begynte å jobbe I en bokhandel for eksempel, når jeg var 16 år på Hamar, og hadde en helt fantastisk sjef som heter Anne-Bjørg Rød, og hun tok I da oss 16-åringene inn I bokhandelen og ga oss masse ansvar, og storte på oss. Og hun, husker jeg, sa til meg veldig tidlig at man må jobbe hardt, og så man tørre å gjøre det selv. Og hvis man har lyst til å ta plass, da gjør man det. Tar du ikke den plassen, så det noen andre som tar den. Og det var viktig for henne da, å gi oss troen på at hvis vi hadde lyst til å gjøre noe selv, skape noe, eller hva det nå skulle være, da, så måtte vi tørre å jobbe hardt og gjøre det selv. Staut hedmarking var hun.
Staut hedmarking.
Og så det jo... Så har jeg jo vært kjempeheldig og hatt mye gode forbilder på jussen, sånn som det å bruke jussen til noe samfunnsnyttig, og det å, ikke nødvendigvis at det direkte karriereråd, men mer forbilder som har gjort at jeg har gjort det til et karriereråd selv, da. Det to professorer på jussen som jeg helt fra starten av for eksempel har vært kjempefascinert av. Vi har en Benedikte Moltmyr Høgberg på jussen og Beate Sjåfjell som to professorer, kjempesterke kvinner som man allerede fra starten av første semester har sett at her tør man å stå frem. Og tør å bruke jussen til noe som større enn seg selv. Og ikke at det et direkte karriereråd, men det har gjort såpass stor innvirkning på meg. Så jeg tror at det også har vært med på å forme litt hvordan jeg selv har tenkt at jeg vil gå min karriere, og hvordan man vil bruke jussen da.
Ja, og dette her, nå beveger vi oss over til del 2, som handler om altså, miljøkrav I offentlige anskaffelser. Kan ikke du bare gi lytterne en sånn lite innblikk I på en måte oppgaven du skrev som har fått mye oppmerksomhet og dette blir to spørsmål I ett da. Du var litt inne på det nå, men også helt at hvorfor miljøkrav I offentlige anskaffelser? Og så kan det være at jeg lurer på noen ting eller hvis det noe jeg ikke skjønner eller stopper opp, men gi oss litt sånn bakteppe nå for del 2 som vi skal inn I som handler om noe som ekstremt viktig både for skattebetalerne sin penger, for miljøet og for Norge og kanskje globalt perspektiv også.
Ja, det også det med miljøkrav I offentlige anskaffelser jo også under den paraplyen med det som vi nettopp var inne på, hvordan bruke jussen til å ta samfunnet I en ønsket retning. Og det kan man jo si at jussen I seg selv, men det å koble ulike deler av jussen for å da for eksempel kunne klare å bruke noe til et strategisk verktøy for å kunne for eksempel realisere Norges klima- og miljømål. Det jo nettopp der det har blitt tatt et standpunkt om offentlige anskaffelser. At det skal
Og hva en offentlig anskaffelse? Ja. For det sikkert mange som vet det, og så det noen som ikke aner hva det Kan ikke du fortelle kort hva det betyr?
Ja. Offentlige anskaffelser et helt regelverk som Norge har I utgangspunktet også fått gjennom EU-EØS. Offentlige anskaffelser hvordan det offentlige inngår kontrakter. Og offentlige myndigheter, altså bare i Norge, så kjøpes det varer og tjenester for omkring 600 milliarder kroner. Og det betyr at det offentlige en enorm markedsmakt. Så det betyr også at dersom du benytter offentlige anskaffelser strategisk, så vil du også kunne flytte samfunnet i en bestemt retning. Og det offentlige handler jo inn varer og tjenester, sånn som du nevnte, Elaine, for skattebetalernes penger. Så dette er jo penger som man da tidligere, tradisjonelt sett, har tenkt at det beste for fellesskapet vil jo da være at det offentlige handler inn ytelser for den beste prisen. Så det og et mål i anskaffelsesretten jo nå fremme en effektiv ressursbruk. Og det vil si at det en større samfunnsøkonomisk perspektiv på det enn kun pris. For allerede i faktisk 1987 så la EU-domstolen til grunn at anskaffelsesretten også åpner opp for at man kan benytte anskaffelser for å fremme samfunnshensyn. Og det trenger ikke kun å være klima og miljø, det kan være med tanke på altså sosial dumping, menneskerettigheter, med tanke på å sikre et anstendig arbeidsliv. Sånn at her har du også andre samfunnshensyn enn klima og miljø. Men det var klima og miljø som jeg da kretsa meg inn mot, fordi at i 2017 så fikk vi en innstramning i det norske regelverket som gjelder nettopp det å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser. Så, og det jeg ville finne ut når jeg begynte å grave i dette, var om gitt det som nå fremmet så tydelig som et mål, ikke sant? Vi skal innfri forpliktelsene etter Parisavtalen, vi fikk en klimalov i Norge, vi skal bli et lavutslippssamfunn, så ville jeg finne ut om de forpliktelsene som da nå kom inn i regelverket for offentlige anskaffelser, som handlet om hvordan det offentlige skulle redusere miljøskadelig påvirkning og fremme klimavennlige løsninger, var det en sånn prinsippbestemmelse som var av motiverende art, eller var det sånn at dette var rettslige forpliktelser som alle offentlige oppdragsgivere i Norge nå forpliktet til å gjennomføre. Det var det jeg ville finne ut av.
Og hva det du kom frem til?
Ja, jeg kom frem til at regelverket i dag, man kan si at det oppstiller noen hovedforpliktelser. Også det første som er kjempeviktig at den bestemmelsen som kom inn i 2017, den oppstiller en forpliktelse. Det er det første. Men det som er spørsmålet videre jo hvor langt den rekker. Og det offentlige oppdragsgivere forpliktet til i dag, det at du skal utarbeide en anskaffelsesstrategi for din anskaffelsespraksis. Og for at du skal kunne gjøre det, så må du gjennomgå alle dine offentlige anskaffelser. Det vil da si de kontraktene du inngår som oppdragsgiver. Og så skal du vurdere hvilke av disse anskaffelsene det vil være relevant å stille miljøkrav i. Og fra din anskaffelsesstrategi så skal det da både komme frem hvilke av dine anskaffelser det relevant å stille miljøkrav i, men også hvordan du har tenkt til å følge det opp.
Og du, to ting da, eller egentlig tre ting. Det noe i dette her som tilbakevirkende på noe vis? Kontrakter inngått? Får det noen konsekvenser for det som allerede eller har vært inngått, eller på vei til å inngås?
ikke av det som har vært inngått. Altså, men altså, det som at disse kontraktene kan jo vare ganske lenge.
Det akkurat det. Så det. De kan jo, og gjerne I hvert fall, jeg har jo ikke jobbet I denne miljøbiten, men jeg har jo vært involvert I store anbudsprosesser I mange, mange år og forhandlinger, og man vinner kanskje en rammeavtale på 4 år med opsjon. Hvert år så revurderes på en måte avtalen og leverandøren, og så du heldig for nytt, eller så blir du kastet ut. Sånn, helt satt på spissen. Kan det ligge noe der, eller det sånn når de rammene for 4 år satt, så ferdig med det, eller kan dette her bringes inn hvis det en B-leverandør, eller som på en måte har hatt noe annet, forstår litt hvor jeg på vei hen?
Og det hvis man skulle tenke sånn kontraktsrettsmessig, sånn isolert, så ville man jo tenkt sånn, ja, så lenge partene enige om hva som skal stå I den kontrakten, så det greit. Men I anskaffelsesretten, så går ikke det an. For der har du noen rammer som egentlig, du kan si at ligger oppunder det med prinsippet om likebehandling og forutberegnelighet for de som har deltatt I konkurransen.
Yes.
For i anskaffelsesretten så det sånn at hvis du underveis I en kontraktsperiode endrer en kontrakt som gjør at, for å sette det på spissen, at du har andre potensielle leverandører som kunne vært med I konkurransen, eller at det andre som kunne ha hevdet seg I konkurransen, så har du faktisk foretatt noe av det vi kaller en vesentlig endring, som vil kunne innebære at du har begått en ulovlig direkte anskaffelse. Sånn at der man også litt sånn inne på litt av kjernen av det som litt utfordrende fremover, også når da også anskaffelsesregelverket benyttes mer for å fremme samfunnshensyn, det at alle disse kravene, de skal ikke bare stilles, men de skal også følges opp.
Yes, og det på en måte det neste punktet, og før vi går til det, for dette jo ganske stort, og så kan man jo dele det opp og se ikke sant, fragmenter, men når det blir satt sammen, så altså 600 milliarder.
Og det er bare I Norge.
Ja, ikke sant? Og da hvis vi fortsetter I Norge, så tenker jeg, det du beskriver nå, og særlig det du har forsket på og undersøkt, og det du snakker om med miljøkrav, litt tilbake til lytterne, mannen, kvinnen, hen, altså, I gata. Hva betyr dette for de, og hvorfor jeg spør? Det handler jo nettopp om at jeg har vært på den siden hvor jeg har jobbet med nettopp sosialt arbeid, velferdssamfunnet, arbeidsliv, inkludering, fellesskap, integrering, hvor et av FNs bærekraftsmål handler om å utjevne sosiale forskjeller, som min kjepphest, så liksom det brukerperspektivet I disse forhandlingene. Men hva har dette her å si for de som lytter liksom, de betaler skatt, og så, ok, hvorfor skal jeg bry meg om dette her, eller hvorfor jeg interessert I dette, jeg jobber jo ikke med dette, eller jeg vet ikke, jeg tar jo bussen til jobben og holder på med greiene mine, hvorfor skal jeg, what's in it for me med dette her?
Ja, altså, jeg tenker jo at vi alle tar jo den bussen, eller går forbi en byggeplass med en tanke om at dette fungerer sikkert helt flott. Men her så er det jo noe å være litt bevisst på hva det offentlige gjør med markedsmakten sin. Og hvordan man også da kan bidra mer som altså oss I gata, som også da kan stille krav til hva du har for eksempel, det synes jo veldig spennende, du har for eksempel en miljøinformasjonslov, og I miljøinformasjonsloven så har enhver, altså hvem som helst, har rett til å kunne etterspørre relevant miljøinformasjon fra det offentlige. Sånn at disse anskaffelsesstrategiene, for eksempel, som jeg jo veldig for at det må komme tydeligere føringer også på hva som kreves nettopp av denne anskaffelsesstrategien, for at det også skal være forutberegnelig for oppdragsgiver og enkelt enkelt å faktisk gjennomføre det her. Jeg tror jo at de aller, absolutt aller fleste oppdragsgivere ønsker jo nettopp å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser. Men der har, ikke sant, der er det jo sånn at de må også ha forutsetningen for å kunne gjøre det.
Ja, og så det litt sånn som du sa også, at pris har hatt betydning og av betydning, selv om på en måte det av og til ikke nødvendigvis uttalt at det vektes, så det jo pris sammen med flere parametre, og jeg likte så godt det var inne på hvordan på en måte dette her nå ikke likestilles med pris, men hvordan dette her blir et viktig parameter, hvor det før handlet om det økonomiske og skattebetalende rimeligst mulig penge, hvor vi nå ser på en måte kode rød da. Hva det som i ferd med å skje, og noe må skje, og en ting liksom å starte her, for det jo her du har startet, og jeg tenker at du i en posisjon nå med både oppgaven din og der du jobber med det du gjør, som en av de som på en måte i ferd med å bevege verden til noe viktigere og til noe større, og det håper jeg du kjenner på selv, og dette ikke et litt sånn flåste kompliment, men dette her, jeg håper du også ser at dette her viktig.
Ja, jeg synes jo dette her kjempeviktig, og det med det at nå har det nok blitt klarere for de aller fleste at billig ved start ikke nødvendigvis billig til slutt når det gjelder det man kjøper inn, sånn at det jo flere som nå også fokuserer på, og som også da lovlig etter regelverket, når det gjelder vekting som du var inne på, og kunne heller da vekte på hva som den beste totale kostnaden i hele livsløpet til en ytelse. Og det er også en... Det er også
og kjipte de bare. ja.
Det er jo en endring som har skjedd. Grunnen til at det kom inn i vårt regelverk fordi det kom nye direktiver fra EU i 2014, som da likestilte det med kostnads, altså hva som den totale kostnaden. Det at du da kan vurdere på det som man kaller livssykluskostnader. Så det vil også være det som ytelsen medfører av for eksempel klimagassutslipp, og hva vil kostnaden på dette være dersom levetiden på ytelsen kun to år? Jo, da må den byttes ut. Og det vil også koste mer penger til slutt, selv om prislappen innledningsvis var billig. Sånn at det jeg råder klienter hos oss til, når man vurderer det å kun vekte pris, så det jo sånn at dersom du står overfor en ytelse der hvor du kan ikke si at noe annet faktisk vil kunne være relevant, som du sikkert kan si kan være litt vanskelig å si i dag, men da, det nesten også der du kan si at det da vil være det du skal vekte, men bare det når du skal begynne å vurdere hvilke kvalitative forskjeller du vil kunne si at det på leverandørene, så du bare der, eller det at du ser at denne ytelsen vil også kunne medføre helt andre kostnader også underveis i livsløpet. Det kan være på produksjonsstadiet, det kan være på, ikke sant, som knyttet til leveransen, så du allerede over i det å ikke egentlig vurdere og vekte kun pris, tenker jeg.
Og det jo, jeg tenker det du inne på nå da, med FN, ikke sant, med denne rapporten som kom, og kode rød, og ja, ikke lenger på en måte laveste pris, sosial dumping. Jeg skal ikke si at det har vært fritt vilt, fordi der jeg har sittet i forhandlinger, så opplever jeg i hvert fall, dette bare min mening, at enkeltindividene som på en måte har både ledet forhandlingene på andre siden av bordet, og som har gått gjennom alle tilbudene, har gjort så godt de kan med det de har. Og det også et sånt spørsmål, jeg har, eller ikke et spørsmål, men en sånn refleksjon, hvem sitt ansvar det, i hvilket ledd og i hvilken linje, å vite akkurat dette her, og ikke sant, det på ledernivå, det ikke sant, det juridiske i selskapet, hvordan, Og her kommer det også hvordan dette kommuniseres. For en ting at jeg hører at dette sånn det og det dette prinsippet av 2017, men og så finner du det du finner. Og da tenker jeg, det noe med kommunikasjon her? Hvordan formidler dette? En ting at det fastsatt I lov, men det jo noe med kommunikasjon I relasjoner og I kontekst der også, hvor dette skal beskrives og forstås.
Og så det sammensatt, fordi at det jo, det her jo det man kaller en sånn juss I utvikling, ikke sant? Sånn at mye av innholdet her vil nok komme til, også både rettslig og praktisk, innen de neste årene. Men så det jo sånn at dette haster jo. Riksrevisjonen la for eksempel frem en rapport forrige uke, der de konkluderte med at offentlige myndigheter ikke utnytter handlingsrommet sitt og bidrar nok til å redusere miljøskadelig påvirkning og fremme klimavennlige løsninger. Der hvor det kommer frem at for eksempel i den spørreundersøkelsen så var det sånn at 25% av norske kommuner ikke vurderer når det relevant å stille miljøkrav.
Og hva dreier dette her seg om? Hva det, hva skal vi si, det mellomrommet her, mellom det vi snakker om og der hvor det helt på en måte hvor det ikke noen ting. Hva dette vakuumet?
Ja, det vakuumet, mener jeg I hvert fall, handler om at du nødt til å gjøre miljøkrav I offentlige anskaffelser både mer tilgjengelig, men også enklere for oppdragsgiver å navigere rundt. Fordi i anskaffelsesretten så det også et annet prinsipp som går på det med forholdsmessighet. Og dersom det sånn at du har en innkjøper som står overfor en enkelt anskaffelse, og så skal man finne opp kruttet helt på nytt, så vil det nok ganske ofte kunne oppleves som uforholdsmessig, både tid, penger, ressursbruk, og stille, kan man si, kompliserte krav og kriterier, som man da ikke helt vet hvordan man skal måle, for eksempel. Så jeg mener jo at I dag så oppdragsgiver dessverre litt for mye overlatt til seg selv til å foreta nettopp disse vurderingene, for det kompliserte vurderinger. Du har det når du skal vurdere når det relevant, da. Så skal man jo vurdere for eksempel miljøbelastning av en anskaffelse og hvilken miljøeffekt et miljøkrav vil ha. Og der utarbeides det gjøres en kjempejobb nå for å kunne komme med flere verktøy og brukervennlig informasjon som gjør at man skal kunne foreta denne vurderingen. Men spørsmålet jo selvfølgelig om også hvorvidt det her bør gjøres mer standardisert enn at, I hvert fall kanskje på noen områder der du vet at det helt åpenbart at anskaffelsene medfører stor miljøbelastning. Og der det også noen, sånn som I transportsektoren for eksempel, så det da egne da, minimumskrav som da oppdragsgiver kan forholde seg til I større grad enn da det regelverket som gjelder generelt for alle anskaffelser. Så jeg tror nok at det kommer til å både det må gjøres en kjempeinnsats for at oppdragsgiver har forutsetning for å kunne innfri forpliktelsen som I dag foreligger, for at det skal skje en økning av ikke bare miljøkrav I offentlige anskaffelser, men at de faktisk også skal ha den ønskede effekten som man vil ha.
Og det det her jeg tenker på en måte den oppgaven din og det du på en måte jobber med nå, også danner grunnlaget for, fordi jeg sitter jo med penn og noterer litt når du snakker, og det ene poenget I hvert fall som jeg tenker gjelder for de fleste mennesker, som også de som også drifter organisasjoner, og som både leser og tolker og jobber med jussen, og som jobber med anskaffelser, det med å dyktiggjøre før man kan ansvarliggjøre. Og det betyr ikke at noen skal si sånn, nei, jeg skjønte ingenting. Ja. Ikke sant? Man har jo et ansvar også I den rollen man I for å lese opp, kanskje holde seg oppdatert. Så det liksom den ene, liksom som du snakker om, eierskap og ansvar og finne ut av, oi, jeg jobber med anskaffelser, det noe nytt? Det en slags nettressurs? Det noen jeg kan snakke med? Det det ene perspektivet. Og det andre handler jo om den newsbiten og de direktivene og de lover og regler og retningslinjer som kommer da. Sånn at det også noe konkret, og det den, hva skal vi si, symbiose eller den dynamikken der nå som jeg forstår på en måte I ferd med å rigges I hvert fall litt tydeligere på plass kanskje for begge parter som gjør at det blir enda mer konkret og tydelig og som du sier når noe mer målbart og mer forståelig at det på en måte dette her blir integrert mer og mer for jeg tenker dette her en ting I Norge men også I det globale perspektivet da det foregår jo offentlige anskaffelser globalt også det en del av deg som har liksom sett I utlandet eller finner noen prosesser der spennende hvor du ser at dette kan du løfte ut til nabolandene våre eller andre deler av verden som en liksom slags stupestort perspektiv?
Ja, du har sånn som innenfor EU og EØS så har jo da landet gjennomført det samme direktivet I sin nasjonale rett. Sånn at der har du mye lignende, men samtidig når det gjelder akkurat på dette området, så har også medlemslandene et stort handlingsrom for hvordan man selv mener at det egnede tiltak da, for å kunne sikre at miljølovgivning etterleves I gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Så der ser du jo, også det flere som går fra kan-krav til skal-krav. Det har du en gjennomgående trend mot. Og så har du også flere eller du har noen land som for eksempel har et forbud mot å for eksempel kun stille pris som et vektingskriterie. Og så har du også andre som begynner å gå mer I retningen av å begynne å regulere litt hvordan dette skal gjøres. Fordi du har det der det relevant, så vil man også da I noen land kunne se at man begynner å ha krav om at da skal for eksempel livssykluskostnader hensyntas, og at det da skal vektes. Men ja, og der har du jo nok kanskje like mye meninger som, altså det med at det forskjell mellom om krav skal stilles og hvordan de skal stilles, også en forskjell. Fordi at hvordan, der skal du også forsøke å hensynta oppdragsgivers fleksibilitet I det hele, ikke sant? Fordi det viktigste også for en effektiv bruk av samfunnets ressurser jo at oppdragsgivers behov blir møtt. Ikke sant? Det jo god behovsdekning som også må være I fokus her, for det vil jo ikke være noe god bruk av skattebetalernes penger dersom du anskaffer som miljø- og klimamessig, som bare det, dersom behov, det ikke behov for den ytelsen, da ville jo det mest klima- og miljøvennlige være å ikke anskaffe I det hele tatt. Så ja.
Ja, og jeg tenker... Dette her så, eller en del av meg tenker dette så omfattende, og det så svært, og det så globalt, og det vet vi jo nå. Og så det, når du beskriver, og vi snakker sammen, hvordan det også kan på en måte trekkes ned til det konkrete, til anskaffelsene, til hva som kanskje I ferd med å skje, hva som kommer tydeligere fram, og at du I hvert fall inne på, la oss si, en karrierereise eller en karrierevei, da. Og en tematikk som kanskje du jobber med I ett år eller 20 år, som på en måte man ikke helt vet hvor fører hen, da. Og jeg tenker, altså for deg personlig, jeg vet jo at dette her, du virkelig med på å bevege verden, og litt sånn mot slutten eller avslutningsvis, vi har nå snakket sammen en god time, skjønner du?
Det gikk fort.
Det gikk veldig fort, skal vi se her. Satt I strømmen. Vi har snakket sammen en god time, og da tenker jeg helt sånn avslutningsvis, Tonje, hva vil du si, eller hva ønsker du å få fram som du føler at du ikke har fått satt ord på til de som lytter?
Ja. Altså, hvis jeg var oppdragsgiver I dag, Så uavhengig hvor liten eller stor anskaffelse jeg sto ovenfor, så ville jeg forsøkt å tenke at dette med miljøkrav I offentlige anskaffelser, det her for å bli. Det kommer ikke til å forsvinne. Så da, det det bare å forsøke å navigere seg rundt. Og da det I dag sånn at du kan gå inn på Altså du har noe som heter DFØ, som de som da et samlingspunkt for mye av veiledningen, som også finnes i dag. Sånn at der kan man faktisk allerede gå inn og klikke seg litt igjennom. Hvis du skal anskaffe møbler, så kan du der gå inn og klikke på møbler. Og så vil du der også kunne få tips til hva som da kan være egnede krav i din anskaffelse. Skal du anskaffe IT-tjenester, eller du skal anskaffe kontormøbler, så kan du da gå inn der og få helt konkrete tips. Og det å starte der, det å kunne delta på litt webinarer, og få...
Som dere hadde.
Som vi hadde.
Og det skal jeg linke, hvor du blant annet sammen med flere kollegaer, du representerte jo CMS Kluge, hvor du jobber. Fantastisk webinar, så du tre ganger, og har virkelig bare holdt deg fast, prøvd å... Jeg har en lovbok her, den har jeg hatt her i fem. Prøvde å lese opp og kjente sånn, ok, jeg kommer ikke inn med noe tungt bak teppet, men i hvert fall, og jeg vil aldri forsøke å forstå det du forstår, men bare, wow, dette her var svært. Felt til anskaffelse i seg selv jo helt vilt stort, og jeg tror det du, hva het den siden?
Ja, DFØ.
DFØ,
ja. Mm. Det direktoratet for forvaltning og økonomistyring som da forkortes med DFØ. Så der kan man gå inn og få veiledning i dag.
Nydelig.
Sånn at man da kan forsøke å se litt hva man kan gjøre i den konkrete anskaffelse. Og på det webinaret vi hadde, det var kjempegøy. Der hadde vi over 1000 lyttere live. Så det viser også litt om både interessen for dette, men også da behov for litt klargjøring, og det er jo det jeg også tror sånn avslutningsvis at alle, de aller fleste som anskaffer i dag ønsker nettopp å navigere seg rundt dette og stille gode krav, men man må gjøre en skikkelig jobb fremover på hvordan alle oppdragsgivere også blir trygge til å kunne foreta gode vurderinger rundt det, for da tror jeg også at frykten for å gjøre feil Den forsvinner også litt, og da tror jeg også at flere vil begynne å stille mer av disse kravene.
Og så tenker jeg, dette her også den brobyggingen, eller kan kobles til befolkningen da. Mange av oss bruker jo flere multiple tjenester som offentlig anskaffet, som vi ikke bestandig tenker over. Senest i går på nyhetene så var det jo dette med å reise sporveiene versus hva som konkurranseutsatt og ikke, og i forhold til lønn, og ja, det en del ulikheter da, som på en måte peker tilbake til, ikke sosial dumping, men lønn, økonomi, altså arbeidsliv, den biten der som vi var inne på. Og nå sier jeg ikke at alle skal løpe rundt og stille spørsmål til hvordan alt anskaffes, men det kan være interessant å reflektere over det fra tid til annen. Hvordan driftes dette? Hvordan ble på en måte ja, dette arbeidsmarkedstiltaket, da, dette karriereveiledningskurset som jeg deltar på nå i regi av den eller den eller den, hvordan ble det egentlig anskaffet? Og ikke det at her kommer hele kontrakten, man skal se alt, men og det ikke sikkert man får noe svar, men du bare kanskje har litt av de tankene for seg selv.
Ja, og at man...
Da blir vi litt mer bevisste også som samfunn, da.
Ja, og jeg tror at mange vil jo også kunne kjenne seg stolt av at kommunen sin setter yes. ambisiøse mål og følger de opp. Og at man kjenner at her det noen som tar ansvar for vår felles fremtid, og at man da benytter anskaffelser som et strategisk middel for å nettopp kunne trekke i riktig retning. Og det tror jeg nok at mange også, når man går rundt og ser seg rundt, og ser egentlig hvor mye rundt deg som stammer fra en offentlig anskaffelse.
Åh, det helt sykt.
Så tror jeg man kan nok sikkert kjenne på en stolthet ved å vite at dette er forvaltet bra, da.
Mm. Du, før jeg takker og bukker for at du har satt av tid i en busy schedule til å være her, hvis du liksom kunne lage en lov som alle måtte følge,
ja.
Hva som helst, hva slags lov skulle det ha vært?
Ja, ikke sant? Min kardemommelov.
Ja.
Ja, det jo et stort spørsmål. Jeg tror, altså nå, altså i fjor sommer, så kom det faktisk en lov som blir omtalt som av noen verdens beste lov. Det kom en lov som heter åpenhetsloven. Åpenhetsloven, den det lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Og den loven forplikter selskaper av en viss størrelse i Norge når den trer i kraft, som da skjer i sommer i år, til å nettopp foreta for eksempel aktsomhetsvurderinger med hva som skjer i sin egen leverandørkjede knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den loven trer i kraft i år, i juli, sånn at den loven, litt det samme som det tema som jeg inne på her med miljøkrav i offentlige anskaffelser, gjør jo nettopp det samme, at man ser norske virksomheter av en viss størrelse, og alle for den saks skyld, har muligheten til å benytte sin markedsmakt til å sikre menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. I den loven, jeg tror svaret på spørsmålet ditt i den loven, i forberedelsen av den, så var det diskutert om klima og miljø, og så skulle inn i den. Det sånn ble det ikke. Det kom ikke inn i første omgang. Men det jo sagt i forarbeidene til den loven at det kan kanskje skje senere. Så jeg vil svare på spørsmålet ditt at dersom klima og miljø innarbeides i åpenhetsloven, og den utvides både med tanke på pliktsubjekter, og at den følges opp og at den etterleves, så tror jeg kanskje det vil være svaret på at det ville vært loven.
Woo! Det den villeste avslutningen jeg har hatt på podcastet. Jeg tror dette episode 108 eller 109, så det bare åpenhetsloven, wow. Tonje, tusen takk for tiden din og refleksjonene, altså det konkrete, det evidensbaserte, det personlige. Det var en sånn fin blanding og et innblikk i flere aspekter av deg som menneske, rollen din som du har hos CMS Kluge, og jeg ganske sikker på at det flere enn meg som svett under arma, inspirert og kjenner på en sånn, ja, dette her skal jeg følge med på, og du har vært å følge med på, Tonje. Hvor det vi kan finne ut av mer om deg? Det noe artikler, noe link? Hvor det, ja. Hvor kan vi finne deg?
Jeg publiserte en artikkel nå for noen måneder siden, som basert på masteroppgaven, som den liksom kortere versjonen av det. Hvis man ikke vil lese en stor avhandling på 100 sider, så kan man lese en på 15. Og det en artikkel som i et tidsskrift som heter Lov og Rett, hvor jeg da, hovedfokus i artikkelen å egentlig forsøke å si hva den rettslige forpliktelsen går ut på. Om miljøkrav i offentlige anskaffelser. Så den det...
Jeg linker den, ja.
Ja, gjør det. Det kjempehyggelig.
Jeg linker den i teksten. Jeg linker webinariteksten. Og ja, oppgaven din kan du jo da finne, for du sa du hvor var. Tonje, hjertelig takk, og til deg som lytter hvor enn du i verden, om det morgen, kveld. Ja, den episoden må jeg høre flere ganger selv. Ja, men den så viktig. Så Tonje, takk for at du prioriterte å bli med, og jeg håper vi snakkes eller våre veier krysses på en eller annen måte. Takk skal du ha.
Tusen takk for at jeg fikk være med, og for at du satte av tid til et kjempeviktig tema med miljøkrav i offentlig anskaffelse. Det helt topp.
Du, takk. Ha det godt da.
Ha det, Elaine.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.